Сёння Бенедыкт XVI скіраваў віншавальную тэлеграму бразільскаму кардыналу Дамашэна Асісу з нагоды 25-годдзя яго біскупскага пасвячэння. Святы Отец адзначыў адданую працу кардынала Асіса сярод святароў, законнікаў і законніц, а таксама свецкіх вернікаў. Папа падкрэсліў значэнне працы іерархаў катэхізацыі, літургіі і дабрачыннасці. У сваім пасланні пантыфік нагадаў, што юбіляр атрымаў святарскае пасвячэнне 19 сакавіка 1968 года. Ўлёны папа Ян Павел II у 1986 годзе ўдзяліў яму біскупскую сакру і прызначыў тытулярным біскупам Нова Петра і дапаможным біскупам бразілійскім. У 2004 годзе Ян Павел II прызначыў яго арцыбіскупам Апарэсіды. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на дбайнасць кардынала Дамашэна Асіса ў абвяшчэнні Евангелля, якое заўсёды адзначалася вялікай стараннасцю і правільным тлумачэннем навучання касцёла. Папа падзякаваў за працу кардынала ў якасці сакратара і старшыні рады канферэнцыі біскупаў Лацінскай Амерыкі, сакратара канферэнцыі біскупаў Бразіліі, а таксама ў якасці члена папскай рады па сродках масавай камунікацыі і камісіі па справах Лацінскай Амерыкі.